Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 давхин дээр сүгэт харуулсаас сасж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхоогийн Чинбатар та мэдхүү нэвтрүүлгийн өрхөд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Wellbeg, Wellbeg Shop-оос гэсэн үрэтэйгээр Wellbeg Shop цэгийн мэн хамтран ажиллана. За мөн Unitel хамтран ажиллана. Үржигддэг дата гэсэн үрэтэйгээр.
Зя мэдлэг гэж минингийн тал ураата та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфир утас 7776383 7776883. За энэ утасаар холбогдож орж ирээд гурван асуултанд хариулан ялгч болдог боломжтой. Утсаар ярихаас өмнө радиогоо унтраагаарай. Шууд утсаар ярихдаа утсаараа шууд яриараа спикер болон бусад төхөөрөмжөөр ярихгүй байхыг сануулъя. За мөн орж ирэнгүүтээ шууд нэрээ хэлээрэй. Нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчдод амжилт хүсье.
Зайхны сөсөгч 8865 өглөөний мэнд.
А өглөөний мэнд ээ сайхан мартахаас
тоогоо.
За ихэнх толгойдоо хэвээр явах шүү дээ. Эхний асуулт их бол доо. 1981 оны 7-р сарын 29-ний өдөр Их Британий ханхүү Чарльз хинтээ хурим хийсэн бэ?
Хитэ онд гинэ?
1981 оны 7-р сарын 29.
Диана гүнжтэй юу?
Диана гүнжтэй. Баяр хүргэе.
За манайхан ер нь асуултаар асуух гэдэг байдаг. Яг бодож байгаад нэг хариултыг ашаад хэлсэн шүү. Яг энэ мөн үү? Шууд нэрээ хэлээд.
За дараагийн асуулт. Эсөхөө Баатрийн сочгол хатнаас төрсөн хоёр дахь хөвгүн хин бэ?
Цаясан.
Ой, за билгүүтэ дүүн, за бэхтэр.
Биш юм байна. Хаалбасан баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Хаалбасан баярлалаа.
Огоон юм за.
Хоёр дахь хөвгүн гэж асуусан.
Хоёр дахь хөвгүнийг асууж байна. Эхэр утас 7777 3883 7777 88 гэсэн усны дугаар руу холбогдно. За дараагийн сонсогч хүлээж ийн.
За сочгол хатнаас ч одоо хоёр хүүхэд төрснэг бол баг бүгд мэдж байгаа хаа тий. Ер нь хоёр тэгээд хоёр дахь хүүгийн гэхээр ууган биш нөгөө доотлын нэрийг асууж байгаа.
Ирээс ирээс өглөөний мэд.
Өглөөний мэндийн
хэрэн болтой. Өглөөний
мэндий. За.
Эсөхөө Баатрийн сочгол хатнаас төрсөн хоёр дахь хөвгүн хин бэ?
Билгүүтэй.
Билгүүтэй. Баяр хүргэе.
За.
Дараагийн асуулт. Цогтойж кинон дээр цогтойжийн ээжийн дүрд хин гэдэг жүжигч нь тоглосон бэ?
Яа. Цаг туссан.
За, сайн мэдгүй байна.
За, холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За, эфир усны дугаар 7777 3883 7777 88 гэсэн утасны дугаар руу холбогдно.
За, цогтойч кино бол өөрөө 1945 онд гарсан бүтээл шүү дээ, тийм.
А, 1978 өглөөний мэнд.
Амар сайхан байна.
За, амар сайхан. За. Цогтойч киног үзсэн үү?
Утсаа зөвхөн нөө тайзны хатан хаан ичи ордгоо үстэй.
Ичи ордлоо тайзны хатан хаан гэдгийг баяр үргэе.
Зя.
Дараагийн асуулт. Америк нэгдсэн улс 2001 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Афганистан руу цэргээ оруулсан шалтгаан юу юм бэ?
Цаг явсан.
Ситон гинэ.
2001 оны 10 сарын 7.
Шалтгаан тэ.
Яагаад цэрэг орсон бэ?
Цаг дуусан нь 3.
2.
Зараа битгэхгүй байна.
Хасан байлаа. За, эфир усны дугаар. Аа, дараагийн зөсгчийг авчи. 88 тгийн өглөөний мэнд.
Аа, байна өглөөний мэнд.
Байна өглөөний мэнд.
Амраа.
За, амраа. Америк нэгдсэн улс 2001 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Афганистан руу цэрэг оруулах болсон шалтгаан юу вэ?
Нью-Йорк гэтэн нэг хоёр өндрийг баа унгасан гэж
Баяр хүргэе. 2001 оны 9 сарын 11-ний үйл явдалтай холбоотой тий.
За ерөөсөө ингээд 9 сарын 11-ээс хойш сар болгоо хугацаанд Афганистанд зэрэг орсон мэн тий.
Яг үнэ. За дараагийн асуулт. Хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд Барсилийн шигшээ баг анх удаа төрүүлсэн он нь хэдэн он бэ?
Яа. Оны нь хэлнэ. Чай дуусан байна. 3.
Баяр.
Хидэ?
82.
82.
82 биш юм байна. За холбогдсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал анх 1930 он болж исэн.
За тэгэхээр эндээс л эхлүүлэн дээ тийм ээ. Барсилийн шигшээ баг анх удаа төрүүлж исэн оныг битээр асууж байна. Эфир утас 77 77 3783 77 77 8830. За дараагийн сэсгч 8861.
За.
Хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд Барсилийн шигшээ баг анх удаа төрүүлсэн он хэдэн он бэ?
Цаг ясан.
За ах нь одоо 50 онд байх та одоо 50 Ой хэр удаа та 2 удаа төрүүлсэн байдаг л үү гэх юм. Нөгөө
ээ яг зөв.
Пейж аваргач одоо 2 удаа.
Тийш үү?
Тий. Зэр одоо би 54 58 2 он.
Яа.
За аль нэг нь аль вэ?
Аль нэг мөн шүү. 3.
Одоо Хайнаймэр нөт
аваа.
Баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ. 58 он бижээ.
Заанхны одоо 5 удаагийн хамгийн олон төрүүлсэн Бразил бол анх удаа төрүүлэхдээ 6 дахь удаагийн дэлхийн аварга буюу 1958 оны Швед Олимпиад төрүүлж ирсэн байна. Олимпиадын дэлхийн аваргаар тэ.
За дараагийн асуулт. Ямар шууны үр төлийг цагцгай гэдэг вэ? Цагцгай.
Цагцгай.
Цагцгай. За. Шонхор үйл бүргэд харцаг гэсэн дөрөв үйлбэр байна.
Цаг дууссан байна.
Дахиад хэлэх та шонхор.
Шонхор үйл бүргэд харцаг.
Шонхрых юм бодоо би цааш.
Шонхрых
биш юм байна. Холбосно баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа. За.
Цай хоолын нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн үрэтэйгээр Well Be Shop цэгийн мэн хамтран ажиллаж байна.
За энэ одоо Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн үрэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр олон талын утгатай эрүүл байх нь Wellness гэж үздэг. Гоо сайхан байх нь Wellness буюу сайхан байх амьдрах тийм. Сайхан хэрстэй байх нь Wellness. Тийм учраас одоо Wellness буюу сайхан амьдрах одоо бүх одоо үндсийг Wellness гэж нэрлэдэг юм. Тэгэхээр энэ Wellness-ийг Well Be Shop-оос та авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр таны сэтгэл хангалуун амьдралын хэв маяг зориулан ажилладаг байгууллага бол Wellness Well Be Shop.
Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн Well Be Shop-оос гэж хэлж болж штэй тий. Эрүүл байна гэдэг чинь өөрөө Wellness. За гоо сайхан байна гэдэг чинь эрүүл мэндтэй холбоотой. Сайхан хэрстэй байх чинь гэсэн эрүүл мэндтэй л холбоотой асуудал шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр Well Be Shop-оос буюу таны сэтгэл хангалуун амьдралын хэв маяг зориулан энэ дэлгүүр ажиллаж байна. Эрүүл аж өвдөхөө сэргийлээд гоо сайхна сайхан чигээр нь хадгалаад гялсан эрүүл төстэй байх гэх мэтлэн бүгдээрээ энэ бол эрүүл мэндтэй холбоотой. За Well Be Shop цэгмийн сайт нь аль бо ёсоор үс арчилгааны Вела, Лонда, Ньоксин гэх мэтчлэн брэндүүдийг оруулж ирдэг байгаа. За энэс гадна чанартай урт хугацаанд туршигдсан Альбиосны эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд арьс ажиллагааны бүтээгдэхүүнийг худалдаалдаг байх нэ.
Аа за тэгэхээр хүссэн газраас хөргүүлээд авах боломжтой. За энэ одоо Well Be Shop цэгмэн гэдэг бол эдгээр одоо супер Wellness-ийн чиглэлийн брэндүүдийг Альбиосны эрхтэйгээр оруулж ирээд хамгийн амтхнаар оруулж ирж зарж байгаа. За дээрэс нь та ямар нэгэн одоо юунаас дэлгүүрээс үн нэмэгдсээр би шууд ороод шууд хөргүүлээд аваад хамгийн хямдар авах боломжтой гэсэн.
Үс арчилгаан дээр бол манай эмэгтэйчүүд Вела, Лонда гэх мэтчлэн брэндүүдийг бол маш сайн мэднэ дээ. За тэгэхээр хөргүүлж авах хуудсны дугаар 7711 7171 юм байна. 7711 7171. А мөн Well Be Shop цэгийн мэн гэсэн вебсайтад хандаад яг Вела-гийн ямар бүтээгдэхүүн байна, Лондагийн ямар бүтээгдэхүүн байна. За миний үс жишээлбэл одоо жоохон хагтаад байгаа гэдэг ч юм уу, эсвэл жоохон хуурашаад гимтээд хураад байгаа гэдэг ч юм уу тий. Энэ болгондо тохирсон бүтээгдэхүүнийг маш гоё зааврттай зург хөрөгтэй нь харах боломжтой. Well Be Shop цэгийн мэн гэдэг энэ вебсайтад хандаарай.
Баярлаа.
Баярлаа. Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн үрэтэйгээр Well Be Shop хамтран ажиллаа. Баярлаа. За та мэдхүн нэвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 8689 өглөөний мэнд.
Зүгээр.
Өглөөний мэнд.
За. А бид нар чи энэ асуулт нэр явьж байгаа. Ямар шууны үр төлийг цагцгаа гэдэг вэ?
Бүргэд.
Бүргэд.
Баяр үү.
Цагцгаа гэдэг юм байна.
За дараагийн асуулт. Венера 7 төслийг аль улс хэрэгжүүлсэн юм бэ?
Венера 7 гэж. За вот это.
Сугар дээр одоо газардсан хүлэг гэж хэлж байна тэ.
Бодита
Америк мөн үү? Америкний
зүйлс. Биш юм байна. Холбосно баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Тийә.
За дараагийн сонсогч дугаараа нууцсан байна. Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. Өглөөний
мэд билгүн. Венера 7 төслийг аль ус хэрэгжүүлсэн юм бол?
Венера.
Тодо.
Суур гэдэг.
Аринтэн
болох тийм. Э яг тэгдэг байх уу? Цаг тусмын 3 2
суур хэрэгслэр юм дээр хэлээд
нэг
суур үү тийм ээ. За. Хадсан байлаа өдөр сайхан өглөөрэ. За. 88-ийнхээс өглөөний мэнд.
Өглөөний алтаач байна.
Өглөөний мэнд ээ.
Алтаач очроо. За миний нөгөө хүүхдийн асуултууд хаана явж байгаа вэ? Аа
энэ би асуулт асуух уу?
Аа за тийг.
За тийг Монгол улсын туганд орсон дүрсийг юу гэж нэрлдэг вэ? Цаг явсан.
За цаг явж байна.
За Монгол улсын туугч нь цэнхэр улаан цэнхэр улаан гэдэг хаа. Нэг нь дүрс байгаа. Тэр дүрс шар өнгийн дүрсийг юу гэж нэрлдэг вэ? Цаг туссан байна.
3
3.
За өдрийн сайхан өглөө. Дараагийн сонсогч 8818 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд ээ.
Тулгаа.
За тулгаа. Гуравт хүн болж байгаа. Венера 7 төслийг аль улс хэрэгжүүлсэн бэ?
Шууд хариулт авч үзүүл.
Болно шүү дээ.
Гуравт хүн шууд хариулт авна. Зөвлөлт холбоот болсон. Хэрэгжүүлжсэн төсөл байна.
За тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Харан хамтлагийн гослол гитарчин Инх Манлай миний багийн орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бай.
Цаг ясан.
Хамтарч дуулсан бай.
Миний багийн орцны дуунууд гэдэг цомог гаргаж ирсэн байна. За энэ хинтээ хамтарсан уран бүтээл байна. Цаг тулсан байна. 3.
Байна уу?
За цаг. Уцаа тавьчих шиг байна.
10:33. Байна уу?
Байна уу?
Аа өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд.
Хинтээ албагдваа.
Тогтхоо байна.
За өглөөний мэнд тогтхоо.
Харан хамтлагийн гослол гитарчин Инх Манлай миний багийн орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бай.
Цаг явж байна.
Хөвлөр байхгүй юу?
Хөвлөр байхгүй. Энэ кайгу амархан асуулт гэж бодож байна.
Зи цаг туссан байна.
Тогоо юм лөө.
Хин гинэ?
А хин. Хамтгийнх нь нөгөө
3 хоёр
1. За холбосон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За энэ асуулт нэр 3 дахь хүн болж байна тийм ээ. Дараагийн сонсогч 8828.
Өглөөний мэнд. Баа өглөөний мэнд мөхтөр л байна.
Өглөөний мэнд.
Баа өглөөний мэнд ээ. Гурав хүн болж байгаа. Харан хамтлагийн гослол гитарч Инх Манлай миний багийн орчны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бай.
Цовоо.
Цовоо.
Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. За дараагийн асуулт. Ямаа сорлох гэж яахыг хэлдэм бол?
Юу гэсэн бэ?
Ямаа сорлох.
Зарахгүй баян өнгөрийн л хүн асууж байна. Ямаа болохоор баян өнгөрлөө.
Ямаатай газар хэлэлдэй нөө.
Ямаа сорлох гэж яах вэ?
Нөө юу? Оо нөгөө наа чи нөгөө ноос ноолуртай холбоотой тэхгүй.
За ноос ноолуртай яаж холбоотой?
Ноолуур авахаас өмнө нөгөө Эдөө хэлхсийн харгаад нэгээ.
Баяр үргэ.
Мөнх жаргал аль нутгийнх юм бэ? лав баяа өнгөрөх биш юм шиг байна.
Ноолор самандахын тулд эхлээд сорыг нь буюу хялгасыг нь хэрхэхийг ямаа сорлох гинэ.
Ээ тэгэл байх.
За дараагийн
баяа өнгөрөх нь явж ирсэн.
Ялтай асуулт.
Амьдрах үе гимзэм 1984 зэрэг жүжгийг аль театр үзэгчдэд төлөвлөсөн бэ?
Оо нөгөө юу шүү дээ юу лээ?
Зяа.
Орфей театр үлээ.
Орфей театр. Орфей театр. Баяр хүргэе. За ялтай асуулт уу?
Ялцсан.
Ялцсан уу? Оо за нэгдүгээр ихний ялгалт болж байгаа юм байна тий.
Илч ялтай.
Дахиад нэг асуулт асууж гал. За мөч хараалах баяр хүргэе өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа баяртай.
За ялтай.
За дараагийн сонсогчдыг 77 77 3883 77 77 8830-ийн сусны дугаарлуу хүлээж авна. Эрт тгээс өглөөний минь.
Өглөөний минь цагаан аркаа.
Өглөөний минь дээ.
Эхний асуулт. Лос Аламос нэртэй газар дэлхийн түүхэнд тодор тэмдэглэгдэх нэгэн төсөл хэрэгдсэн байдаг.
Зөвхөн юу ч дээ нөгөө нэг Америк.
Энэ төслийн нэр юу вэ?
Манхэттен. Манхэттен.
Баяр хүргэе Манхэттен.
Гайхалтай.
Гайхалтай, гайхалтай. Би энэ асуулт дээр 2-3 хүн явчих болов уу гэж хэлсэн. Гайхалтай.
Нарка өөрөөсөө маш сайн мэдчихсэн.
Номон дээр үүсэж байгаа
маш сайн. Аа, яг үнэ, яг үнэ.
За, дараагийн
асуулт. Генетикийн эцэг гэж нэрлэгддэг хүн хин бэ?
Генетикч яадаг юм бэ гэвэл
яг л бид нар 10 жил дахта аав нь бор нүдтэй, ээж нь цэхэр нүдтэй бол дундаас нь ямар нүдтэй өвтөрөх вэ гэлтийг
дэгсэн. Өвтөмшлийн чиглэлсэн шинжлэх ухааны генетик гэдэг ах шиг байна. За тэгэхээр энэ одоо
шинж дайрмын мөрөн гэдэг нөхцөл чинь генетик мөн үү?
За дайрмын бол генетик биш юм байна.
Хөсөл рүү яваад орчих хэрэгтэй тий.
Өдрийн сайхан өрүүлээрээ.
Холбогдсон байлаа.
За. За дараагийн сонсогчид 77 77 3883 77 77 88 гэсэн усны дугаарлуу хүлээж авнаа.
За энэ хүн чинь бас сүулт асуудалд ороод байгаа. Энэ тэр нь биш. Сүулт нөгөө энэ гений чиглэлээр судалгаа хийсэн эрдэмтд бас асуудалд ороод байдаг тий.
Яг үнэ яг үнэ. Тэр нэг сонь сонь төслүүд хэрэгжүүлэлээ гэдэг билээ шүү дээ
тий. Дээрс нь жоохон нөгөө арьс өнгөний ялхуралтай өдр гээд тэрээс болоод асуудалд ороод байдаг юм лээ.
88 84 өглөөний минь.
Такэ.
Хинтэй холбогдсон бай?
Джаки байна.
Джаки.
Джаки. За Джаки. Генетикийн эцэг гэж нэрлэгддэг эрхэм хүн хин бэ? За ген мен гэдгийг тодорхойлсон.
Нөгөө нэг мандуу мандуу
яагаад гэдэг. Ээ яг нөгөө мандуу мандуу яагаад гэдэг чи хин блэ? Нэг ламтан байдаг штэ.
Тий.
1822 онд төрсэн эрхэм байна. 3.
Сурхын тулд ламтан хүн байдаг аа. Нэг
сонголтоо бол.
Байхгүй.
За галбасан баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За дараагийн сэсвч 9688.
Өглөөний мэнд хэлбэл байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. За генетик эцэг гэж нэрлэгдэг эрх хүн хин бэ?
Хин бэлээ.
Харин хин бэлээ?
3 дахь хүн шууд хариулт авч болно.
Мэнд л үү?
Ээ.
Григор мэнд л тий. За баяр хүргэе. За дараагийн асуулт цаг үеийн талбартай асуулт байна. IMDb үзүүлэлт дээр 9.6 оноотой байгаа 2025 оны 3-р сарын 7-ны өдөр цацагдаж эхэлсэн Netflix-ийн цувралын нэр юу вэ?
За одоо хүмүүс шуурлаа байгаа. Нэг кино
асуулт байна тийм.
Кино асууж байна.
IMDb
дээр 7 оны ажил амжилт хүсье.
Яа хараач байна. Кино үздэггүй гинэ. Би орчихчих гэж.
Одоо бүр цан цанга мэддик болсон байна шүү дээ.
Аха.
Тэр маань ийм асуултанд хариулна, энэ маань энэ асуултанд хариулна гэж үгээд.
За Netflix дээр гараад байгаа, шууруулад байгаа киноны нэрийг асууж байна. Та бүхэн мэдчихэж
байгаа. Яг үнэ.
Хариулаарай. За энэ чинь хүн амьтны ойлголаагаас сурахтай.
Зөндөө байсан.
А тийм үчи үзэн үү, тий?
Өчтөрийн ангиудыг, сүүлийн ангиудыг нөхчөдрөл үзэжтэй бас үнэхээр их байсан.
Мэдгүй би одоо сэтгэл хөдлөсөө илүү ядардаг болчихож тавьсан чи унтцсан байна лээ. Кино өглөөдөө тасч унтцсан.
Сайн тал өглөөний мэд.
Алтэн.
Тэнэ.
Өглөөний минь том алтэн.
Өглөөний минь дээ.
Аа. Хөгжсөх их ч байна.
Аа, тийм байна. За, IMDb үзүүлэлтээр 9.6 оноотой байгаа. 2025 оны 3 сарын 7-ны өдөр цацагдаж эхэлсэн Netflix-ийн цувралын нэр юу вэ?
Амьдрал чамд зүрж өгөх үед.
Зүрж өгөх үед.
Баяр хүргэе. Амьдрал чамд зүрж өгөх үед гэдэг аа, тий.
Зя. Дараагийн асуулт.
Мэлхийн орд хідэн сараас эхэлт юм бол
Мэлхийн орд 6 сарын 20 хэднээс эхэлдэг.
Ээ, тэгэдэггүй байх уу?
6 сарын 20 хэдийн бол
20 баха.
22. За 6-аас 22-оос 7 сарын 22. За ингэсэн 360 гаруй жил үргэлжилж байгаа шуурга хаана болж байгаа вэ?
Өөх. Цаг ясан.
360 гаруй жил болж байгаа шүү. Их шоохтай газар чи юу лээ?
Аа.
Харин их шоохтай газар чи юу лээ? Тэгэхээр энэ 360
гаруй жил толгомолов гэдэг нэртэй шуурга юм байна.
Аа.
Толгом. 3.
Мексик.
Мексик
биш юм байна. Холгосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. За улаан толгом гэдэг нэртэй тийм шуурга юм
байна. Ингичгээр чи бүгдээрээ л бичиж штэ гэхгүй.
Үгүй ээ. Мэдхгүй нэрээ.
Гэтэ 360 гаруй жил үргэлжилж байгаа шуурга гэхэл манайхан гадарлах баха. 89-11.
Өглөөний мэд яндан байна.
Өглөөний мэд. За яндан бол мэдхгүй.
360 жил үргэлжилж байгаа шуурга.
Бархас айл дээр байгаа гар юу юм бэ?
Бархас айл дээр байгаа улаан толгом бол 360 жил юм анх ажиллаж ирсэн юм байна.
Их улаан толгом гэдэг те.
Ямар удаан шуурдаг шуурга вэ?
За дараагийн асуулт. Ийм хитэн залуучууд байвал тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчих гэж болмоор санагдаад байгаа юм да гэж ямар кинон дээр хэлдэг вэ?
Яа. Заа. Монгол кино л танаа.
Харин тийм Монгол кино. Яндан Монгол киног уу гаргаадгүй дээ.
Харин тийм ч тулцаж.
Санаа санах асуудал
байна дээ. Харин тийм.
Ийм хитэн залуучууд байвал гэдэг байгаа.
3.
2.
1.
Йоо, зөв бүр толчлаа
байхгүй.
Бас нэрлээ.
Өдрийн сайхан өдрүүдээрээ. За, дараагийн сонсогч Ирээс тэгтэг өглөөний мэд.
Өглөөний мэд төргий заагаан уснуу ихмэ байна уу?
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд ихмэ. За, ихний асуулт.
Би ажилтаа орсон амжилт хүсье.
Баярлаа. Ийм хэдэн залуучууд байх юм бол тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчих болмоор санагдаад байгаа юм да гэж ямар кинон дээр хэлдэг вэ?
Коммунизм гэдэг байгуулах болмоор санагдаад байгаа юм даа гэдэг чи одоо юу юм болоо нэг сухатар хэлсэн юм болов уу гэдэг юм.
Цаг дуусан байна.
За. Мэдгээр тонгол тамираа хэлээ дээ.
Тонгол
тамираа.
Биш ээ. Хадуулсан баярлалаа.
За.
Энэ Монгол киноны одоо асуултан дээр 3 дахь авах юм байна.
Тэхний. За.
Аха.
Дараагийн сонсогч 9013 өглөөний мэд.
Баа, өглөөний мэд болсон
байна. Өглөөний мэд ээ. Зя. Ийм хідэн залуучууд байвал тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчих болмоор санагдаад байх юм гэж ямар кинон дээр гардаг вэ?
Анхны алхам дээр.
Анхны алхам
дээр гардаг. Йоо, сайн санаж шүү нэр. Үнэхээр сайн санаж.
Зя.
За, түрүү Манхэттен төслийг асуусан. Манхэттен төслийн удирдагч нь хин юм бэ?
Манхэттен
төслийн удирдагч хэн бэ?
Лос Соломост анхны үйл явдлаа хийсэн Манхэттен төсөл гэж алдартслаа гам. Эний удирдагч нь юм бэ? За кино мөн гараад байна уу юу энэ тухай?
Гарсан.
3.
Аа,
манай нас хийсэн
гэдэг нь.
1. За цэцгийн ах нь амьсэнгүүд ээ холбогдсон байлаа.
1. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй хаа.
За, кет.
Зя мана цэцгийн ахын хийсэн кино гинэ.
Тий. Үлээх юм манайх болсон. Энэ хоёр хоёлаа манайх нар болсон. 77 78 83, 77 77 88 гэх суусны дугаар руу холбогдож та мэдхүүн нэвтрүүлэгтэй холбогдноо. 85 18.
Өглөөний мэдрэгээ цэцгээ аригуна.
Баярлалаа.
За, Оппенхаймер.
Оппенхаймер.
Баяр хүргээ. Оппенхаймер.
Зя.
3 цагийн баримтат кино дахиад хитгэж үзчих вдэ. Сайн уралтаараа.
Зя.
Дэлхийн бөмбөрцгийн нар ихт тусах хамгийн урд үзүүрийн шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Нар ихт дээрээс тусах урд үзүүрээ.
Чаах ихт тусах хамгийн урд үзүүрийн шугамыг
бүслүүрийг хэлээд байгаа юм уу? Одоо ууш дээр асуусан. Экваторыг хэлээд байгаа юм
уу?
Экваторын шугам юм.
Тэндээсээ ихт тусна хамгийн урд үзүүрийн хойд үзүүрийн гэдэг тий?
Оо за за батарейн шугам юм байдгүй мэдхгүй байна аа.
Батарейн шугам. Батарейн зам гэдэг тий. За баяр үргээ.
Зя.
Сандарч байна.
Ялтын эсвэл.
Ааха. Энэ асуулт нөөрчлөгдсөн ба штий, тий. Энэ юу байсан юм бол? За дараагийн асуултыг асуучи. Сидней хотод байдаг энэ барилгыг жил бүр 10 сая жуулчин очиж үзтгэе. Энэ ямар барилга вэ гэсэн байна. Энэ түрүүн асуугаад хариулт авч чадаагүй асуулт байна.
Энэ чинь нэг даан архитектор бүтээсэн тий. Юу үстэй нөгөө дүүрийн театр хэлээ.
Дүүрийн театрыг хэлж байна. Баяр үргэ. Цаанга ялгчаар тодорч байна. Гамбах баяр үргэ.
Өдөр сайхан өглөө.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн сонсогч 91.5 өглөөний мэнд.
Ано өглөөний мэнд ээ хоёр сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. Өглөөний мэнд. За.
Хөрөөна.
За баярлаа. Дараагийн асуулт. Копенгаген аль улсын нийслэл вэ?
Копенгаген
уу? Копенгаген, Копенгаген. Аа. За,
Копенгаген.
Энд дээр кино утга. Утлаа.
Хэм мэдхүү?
Тийм ээ.
Копенгаген. Оо,
Копенгаген. Өнөөдөр би ана анхааралтай сонссон үг нь хэлсэндээ гэхгүй юу?
3
2 1
2
Копенгаген.
Би илүү дот юу өгчих гээд хэл захтандах.
Өдрийн сайн уу?
Илүү дохын шипи өгчих гээд байх юм уу? Хэл захтана за хамтраа ажиллачихад танилцлаа. Манайхан хариулт нь бичиж байгаарэ. За манай таамид хүний нэвтрүүлэгтээ үржигддэг датагаар Unitel корпорац хамтран ажиллаж
байна. Unitel-ийн дата үржигддэг болсон байна шүү дээ манайха. За ингэж ин Unitel-ийн хэрэглэгч бүр 4-р сарыг дуустал 6 ГБ дата ба түүнээс дээш датагаар дансаа цэнэглээ датагаа 2-оор үржүүлж авах боломжтой. Одоо жишээлбэл 6-аар цэнэглэх юм бол 12 болно гэсэн үг мэй л да.
Тэ.
За ингээд 50 ГБ датагаар цэнэглэх юм бол 100 ГБ дата болно гэсэн үг байхгүй юу?
Аа манайхан ч одоо бүгд Unitel шүү дээ. Одоо үдэтлэг цэнэглэж юм байна.
Яг үнэ. Тэгэхээр датагаа үржүүлж аваад дуртай зүйлдээ илүү их цагийг зарцуулаарай гэсэн байгаа. Unitel application болно. Токи application-эс датагаа цэнэглэх боломжтой.
За энэ урамшуулт нь 4 сарын 30-ныг дуустал үргэлжлэх юм байна. Та тэгэхээр яг энэ одоо 4 сарын 30 хүртэл ямар нэгэн байдлаар датагаар цэнэглэх юм бол дата чинь үржигдэж ороод байх нэ. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд бол маш хямлттай юм байна. Үтгээд бас цэнэглээд авчвал датадаа санаа зовх зүйлгүй болох нь. Ер нь бол хүснээр үзээд хүснээрээ одоо тоглох боломжтой болж байна. За дуртай зүйлтэй илүү их цагийг зарцуулах нэ.
Тийш дээ. Ер нь бол сард аргуунаа ойролцоогоор хэдэн гигабайт дата хэрэглэдэг вэ?
За би чи одоо яг өөрөө мэдгүйсэн сая дугаараа солиод датагаа тоолж эхэлсэн чинь 8 гигабайт байна уу? 6-аас 8 л хэрэглэдэг. Гэтэ тийш яг чөлөөтэй хэрэглэвэл хамаагүй ихийг л хэрэглэх юм байл л
да. Аа, чөлөөтэй хэрэглэх байгаад ер нь бол хэрэглэвэл 8 юм байна
тийм. Жохон Wi-Fi, Wi-Fi гэх мэт.
Тэгвэл чи 8-аар зэрэглэж гэвэл 16 болох нь шүү дээ.
Тийм ээ.
Тэгээд ч ихнээсээ чөлөөтэйгээр хэрэглэж болох нь шүү дээ.
За харин тийм байна. Тэгэхээр датагаа бас манай хүүхдүүд ч бас бүүн дата ч гэдэг тийм. Тэгэхээр яг үдэтэл зэрэглэж ямар юм байна.
Нэрэ Токи аппликейшнэр дасаа зэрэглэл төлбөр тооцоо яхад үнэхээр амар юм байл шүү дээ. Би дандаа Токиг ашигладаг болсон.
Харин тийм тэр нөө зохисол мохсолын төлбөр ч дандаа Токигоор амар юм байлээ. Автоматар төлөвлөдөг олчингууд ингээл хүлээгээл янз янз зохисол дээр очиад ингээл аппликейшн гаргаж ирэл код хийгээл ингээдгүй бай хай бай гэж.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ үржигдэг дата гэсэн уриатайгаар Unitel хамтран ажиллаа.
За баярлалаа.
88.1 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
За. Өглөөний мэд ээ яха.
За цэдэн дэж. Копенгаген аль улсын нийслэл юм болов?
Дайн улсын нийслэл шүү.
Би манай Андерс нах юм. Бах ахнарт бол.
Одоо ахиж гэл байж хаас. Кофе тариалтаар Барсил улс тэргүүлдэг бол хоёр дахь улс аль улс вэ?
Одоо тэгээд энэ ихийг болох юм бол одоо нэг юу улсын нэг арал.
Ээ биш үү?
Холбосон байлаа.
Тийш тийм.
Асуулт өгөх шүү.
Сайн ерөөс яриагүй. Гэтэ энэ улс ч одоо удахгүй нэгт орно гэдэг. Бразил гүцгэж байгаа гэж байгаа.
Тийм гэсэн шүү.
Робуста гэдэг одоо энэ чиглэлээр.
Эрист 3.
Аа сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Токио байна. Токио байна.
Токио.
Аа, Токио байна.
Мэдгүй.
Дахиад нэр хэлээд өгөөч.
А Токио
нөө.
Токио.
А
Токио минь дээ.
Би бүр Токио гэж сонслоо сая.
Аа, хатууд баг
юм. Тийм байх. За, кофе тариал дээр Барсил улс тэргүүлт юм байна дэлхийд. Тэгвэл хоёр дахь улс нь аль улс вэ?
Ку. Юу юм болов?
Ази
улс.
Ази улс. Ази улс. Тэгээд сая өмнөх хүн чинь аа, эргэлзээд нэг
баг хэлчих болсон.
Тийм. Аа, тийм үү. За
утгагүй тэргүүл гэж байна шүү дээ. Индонез биш
байна. Биш юм байна.
За хаана Индонез гурд орж байгаа юм байна. Холбогдсон баярлаа.
За баярлаа.
За. Гурд орж байгаа ихэлт хөөсөн байна да тий.
Тий. Энэ хоёр ч л одоо уралдаад байгаа.
За дараагийн сонсогч 88.2 өглөөний мэнд.
Аа сайн байна уу тулгаа?
Өглөө нь мэдээ.
3 дахь хон болж байна. Кофе дараалтараа Барсел ус тэргүүлдэг. Тэгвэл 2 дахь удаа орж байгаа ус ямар ус вэ?
Вьетнам.
Вьетнам.
Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. Азрах байж агаад хөнгөлүүлсэн морийг юу гэдэг вэ?
Азрах байж агаад
хөнгөлүүлсэн морийг.
Акта.
Акт гэдэг юм байна. За холбуулсан баярлалаа. Өдөр сайхан өрөөсөө.
Азрах болчоод одоо хөнгөлүүлсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ дараа.
Яг үнэ. Эхрээсний дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар руу залгнаа. Би бас Токио гэж сонссон л гэж байна. Хариултаа хэлсний дараа орж ирдэг гинэ л гэж байна.
Азрах байж байгаа хөнгөлөлөх ч бас хэцүү л даваа нада.
Ирээстик тав.
Өөрийнхөө ойлцсан байх.
Өөрийнхөө
мэд.
За ойлцсан. Ийм асуултан дээр бүгд тэ явж ирсэн. Монгол улсын туганд орсон дүрсийг юу гэдэг вэ? Туганд орсон. Сайн гэдэг хэлгийг байх
уу?
Зя. Дараагийн асуулт.
За дараа нь
1911 онд ямар улсаас Монгол улс тусгаар тогтносон бэ? Гинэ. Сайн. За юу вэ?
Манчин болов.
Манчин
байна. За баяр хүргье. Энэ хүүхдээс асуучмаар амар энийг асууж ий л да.
За.
Алтан загасны үлгэрт өвгний 2 дахь загас шүүрдэлтээр юу гарч ирдэг вэ?
Асуултаа тэгэхээр сонсож болох уу?
За болно цагаас өсөж агаад асуугаад өгье. Алтан загасны үлгэрт өвгний 2 дахь загас шүүрдэлтээр юу гарч ирдэг вэ? Нийтдээ 3 удаа тор айдаг тий?
Аа. Цаг тус мэн. 3.
Хог юм болов?
Хог биш юм байна.
Хог биш юм байна.
За хаалгуулсан баярлалаа аяста өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлалаа.
За баярлалаа. За дараагийн сонсогч 8875 өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд. 3. За гамцсан уу?
Өглөөний мэнд.
Хэнтэй албагсан?
Түбэ.
Түбэ.
Түбэ. За түбэ. Аа, азрах байж агаад хөнгөлөөсөн морийг юу гэдэг вэ гэдэг асуултан дээр явж байна.
Аа. Асмон.
Асмон.
Асмон гэдэг тий. За дараагийн асуулт. Энэ бас жоох лог сэтгэлгээ шаардаж магадгүй. Гэтэ манай эргөө өмнө хэлчихсэн. Энэ бол нэг хүний хувьд жижиг алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том өсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ?
Цаг хэлсэн.
Нэг яасан гэнэ хаад.
За хаад. Энэ бол нэг хүний хувьд жижигхэн алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том өсрэлт юм. За хэн хаан ингэж хэлсэн байх боломжтой вэ?
Өөрөө алхам хилээд байна уу энэ чинь ямар том сэтгэдэг юм бэ? Хүн төрөлхтний хэмжээнд нэг алхам аа хүн төрөлхтний алхам гэж нэрлэж шүү дээ. Цаг тулсан байна. 3.
Шаттаасо.
Гүйнэ. За холбогдсон
байлаа.
За баярлаа.
За иймэрхүү алхам хийх гэж оролдоод сүултлээд яддаг оролдож байгаа.
9-12.
Аа байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Нэрээ хэлнэ. Хинтээ албагцсан?
Аа, жижигэ.
Жижигэ.
За жижигэ эхний асуулт. Эхний асуулт. Энэ бол нэг хүний хувьд жижиг алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том өсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ?
Цаг юусан?
Толстой.
Толстой биш
юм байна. Халуусан байлаа өдрөөсөө хөнгөрөөрэй. За.
За одоо яг энэ хүн ч одоо алхаагаа хийж явах таа гэж хэлсэн байдаг тийм. Яг алхаж явах тал энэ бол хүний хувьд жижиг алхам аа.
Эрэстэй 3.
Аа байна. Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Хинтэй албацсан?
Оргил байна.
За оргилоо.
Өглөөний мэнд ээ.
3 дахь хүн болж
байна. Өглөөний мэнд.
Энэ бол нэг хүний хувьд жижиг алхам харин хүн төрөлхтний хувьд асар том өсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ?
Хөвлөөр байгаа юу?
Хөвлөөр байхгүй. За энэ их л чухал алхаа. За тийм.
3 дахь хүн шууд хариулт авч болно.
Саран дээр
гарсан. Аа нөгөө саран дээр гарсан анхны юу юу?
За тэгвэл тэр хэн бэлээ?
Нэр л хэлсэн л тэ болно.
Зүг байх зүг байх. Саран дээр бас анхны хүн зү?
3.
Америк.
Америк зү, Америкийн хин гэдэг сансрын нисгэгч вэ?
Аполло хөлгийн нисгэгч.
Аа, нисгэгч. За нэр нь орж ирсэнгүү. За энэ бол Нил Армстронг. Тэгээ энэ бол 3 дахь хүн байсан шүү. Одоо бол яг ихний асуулт. Таны хувьд?
За, Чингис хааны элэн цөвөө хин бэ?
Па.
Бартан Баатар юм уу?
Бартан Баатар биш
байх. Элэн цэхэр жоохон зүрж гинүү те.
За, өдрийн сайхан гөрүүлээрээ. Баг хамт олон баярлаа. Нэг сайхан зөвлөлтөд оролцлоо.
Токио хажууд байгаа.
Аа, Токио. Эхэр ясны дугаар 77 37 38 83 77 77 88 39-ны дугаар руу холбогдноо.
Тэгээ Нил Армстронг ч одоо яг бууж байхдаа нөгөө хүн ууг нь эхэлж алах хэрэгтэй байсан гэдэг. Бас дотор их бодчихсон байгаа байхгүй яг ийм үг хэлэн даа.
Бэж бэж наана бэж гэдэг.
Би энэ юу вэ үзэтхий гэсэн.
Уг нь л хүлгийн ахын чи хүлгэ өрхөж явах усгүй шүү дээ тий.
Эхэлж нөө баз алж ин буухстай байсан гэдэг тий.
86-11.
Өглөөний минь байна сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ байна. А Чингис хааны элэн цөвөө хин бэ?
Хабуул хаан юу ло?
Хабуул хаан.
За баяр үргээ. Өө баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ, баяр үргээ.
Дараагийн асуулт.
За дараагийн асуулт. Сагсгай гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Сагсгай.
За би хөлбөг.
Сагсгай.
Сагсгай.
Сагсгай. Сагсгай, сагсгай гэв үсэн нэмчихсэн. Сагсгай гэж юу гэсэн үг вэ? Өө. Сагсгай. Үгүй үгүй тасраагүй байна уу?
Сагсгай. За хөлбөрн.
Хөлбөрн. Хусам, өрөм. Чанаж ахшаасан будаа, нэлцгээ зурсан гурил.
Цаг юусан?
Нэлцгээ зурсан гурил.
Нэлцгээ зурсан гурил биш байна.
Холбосон баярлаа. Өдрийг сайхан гөрүүлээрэй.
Аа, өрөм штэ нэрээ.
За, биш юм байна. Холбосон баярлаа.
Хоёр хариулт юм аа явчлаа.
Тэглэ дээ.
Хилүүлчлээ. Биш юм байна гэд.
Манайханд юм уу хай те. Яг ингэ хариулт өө нэрээ тэр штэ гэ дотроо хэлчихгүй.
За, сүүлийн сонсогч авч амжих юм шиг нэг ганц сонсогч, галзуу ганц сонсогч.
85.
За, өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ. Нэрэлэрээ.
За. Давка байна.
Өглөөний минь.
За, давка. Сагсаа гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Аа, за төрөний хөлбөрний үг шээ.
За, одоо хусам чанаж агшаасан будаа хоёр л үгдэж байна.
Чанаж агшаасан будаа юм л удаа.
Чанаж агшаасан будаа.
Муу
мэн. За, дараагийн асуулт. Астро гэдэг нь латинаар юу гэсэн утгатай үг юм бэ?
Юу гинэ?
Астро. Огторгүй.
Астро.
А?
Астро гэсэн үг.
Тий, астро. За, огторгүй, нар, гариг, од гэсэн дөрвөн үлбээс сонгох нь.
Огторгүй нөхө.
Огторгүй.
За, биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа. За, энэ дөрөвд манай нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болж байна да, тий?
Тийм ээ.
Энэ асуултыг үлдээч ёо. Манай нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос гэсэн үрээтэйгээр Wellbe Shop цэгийн хамтран ажилласан. За, мөн үржигддэг датагаар Unitel хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 9 цаг аргуметаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа, аргуна.
Баярлалаа, цэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.